Daladagi tushlik. Tushlik payti bo'lganda bu az rutka, bu yoqqa kel, nondan ol, musallasga botirib yegin dedi. Rut xizmatkorlar yonidan joy oldi. Bu az unga qovrilgan donlardan uzatdi. Rut to'ydi va ozroq orttirib ham qoldirdi. Rut kitobi 2-bob 14-oyat. Agar qishloqda yashasak, yana o'rim yig'im vaqti kelganini xursandchilik bilan eslatishga hojat qolmasdi. O'tgan haftada men katta miqdordagi bug'doyning faqat bir qismini ko'rdim. Bug'doy allaqachon sotilgan ekan. Men dalalar o'z bog'lamlarini xizmatkorlarning o'roqlariga topshirish uchun itoatkorlik bilan berayotganini kuzatish imkoniga ega bo'ldim. Keling, Xudo yerni mo'lkul hosil bilan to'ldirayotgani uchun uni baland ovozda ulug'laylik. Ko'pgina joylarda har doimgidan ham ko'p hosil yig'ishyapti va deyarli barcha joyda hamma narsa yetarli. Garchi chet mamlakatlarda qashshoqlik hukmronlik qilayotgan bo'lsa ham va bizning mamlakatda ishlab chiqarish pasayib borayotgan bo'lsa ham, Xudo o'zgacha mo'lkul hosil berib, kambag'al odamlarning azoblarini yengillashtirishni xush ko'rdi. Undan minnatdor bo'lishimiz kerak. Ammo kelasi bir necha hafta mobaynida bug'doyni omborga eson-omon yig'ib olishimiz uchun va hech kim shikoyat qilmasligi, bizda non ko'p bo'lishi uchun Rabbimiz bizga yaxshi ob-havo yuborishini so'rab, ibodat qilishni unutmasligimiz kerak. Men buni har yili shu vaqtda eslatib turishni lozim deb bilaman. Chunki Xudo bizga tabiiy narsalar orqali ko'p narsalarni eslatadi. Ammo bular bizga yetib bormaydi. Biz turg'aylar bizga ulug'lashni o'rgatayotganini yoki yashil maysazor dalalar va bug'doyning sariq boshoqlari Rabbimizning saxiyligi haqida vaz aytishayotganini eshitmaymiz. Biz ko'cha va uy deb ataydigan uzun yo'laklaru zerikarli binolarga qarab, bizga to'rg'aylar va boshoqlar o'rgatishi mumkin bo'lgan narsalardan ham kam narsani o'rganishimiz mumkin. Biz samoviy narsalarga har qancha intilmaylik, har yerda yotgan ifloslangan jigarrang yoki kulrang g'ishtlarga qarab, yerdagi narsalar haqidagini o'ylash mumkin. Biz boshoqda ko'kat ham, to'liq don ham ko'rmaymiz va biz yer undiradigan narsalarga bog'liq ekanligimizni unutishga moyilmiz. Keling, dehqon va uning xo'jayini bilan birgalikda chorva mollari uchun azalda dalalarni maysalar bilan qoplagan, endi esa odamlarga oziq bo'lish uchun sabzavotlar bilan qoplagan va oldinni ko'ra oladigan Xudoni ulug'lab marhamatlaylik. Xuddi o'tgan yildagidek, bugun ertalab biz dalaga boramiz. Lekin endi boshoq terish uchun emas, kuch to'plash maqsadida shoh otib ketgan qandaydir eman daraxtining tagida o'tiradigan xizmatkorlar va o'rim yig'uvchilar bilan birga dam olish uchun boramiz. Umid qilamizki, bu yerda taklifimizni qabul qilib, kelishga, biz bilan birga ovqatlanishga va o'z nonini musallasga botirishga jasorat yetadigan qandaydir boshoq teruvchi tortinchoq ayol topilsa kerak. Bu yerda haqiqatdan ziyofat qilishga, keyin esa muhtoj do'stlariga uyiga olib borish uchun ozroq orttirib qoldirishga jasorati yetsin. Xudoning xizmatchilaridan tushlik vaqti bo'ladi. Xudoning qo'l ostida ishlaydiganlar uning mehribon xo'jayin ekanligini tasdiqlashadi. U chorva mollariga g'amxo'rlik qiladi va Isroilga g'alla yanchayotgan ho'kizning og'zini to'smang deb buyurgan. U unga xizmat qiladigan qullariga ko'proq g'amxo'rlik qiladi. O'zidan qo'rqganlarga rizq ro'zini beradi. O'z ahdini doimo yodida tutadi. Isoning dalalaridagi o'roqchilar nafaqat oxirida marhamatli mukofotga erishadilar, balki hamma vaqt saxovatli qo'llab-quvvatlashga ega bo'lishadi. Qullariga 2 marta haq to'lash Xudoga yoqadi. 1 marta ish paytida, 2-si esa u ishning ajoyib natijalarini qabul qilgan paytda. o'z ustozga xizmat qilishdan ular shunchalik quvonch va yupanch oladilarki, hatto bu ishdan zavqlanib, "Rabbim, biz sening irodangni bajarishni xohlaymiz", deb yolvorishadi. Osmonlarda Xudoga kunutun xizmat qilinadi. Shu bois, haqiqiy ishchilar yer yuzida Xudoga doimiy xizmat qilar ekan, ular osmonda nima bo'lishini oldindan tasavvur qila olishadi. Xudo xizmatchilari uchun ma'lum bir ovqatlanish vaqtlarini belgilagan va bunday vaqtning biri ular kalomdan vaz tinglash uchun yig'ilishgan vaqtga to'g'ri kelsin deb tayinladi. Xudoning yordami bilan bizning xizmatchilar 12 shogird kabi harakat qilishmoqda. Masih ko'paytirib, xalqqa ulashgan baliqlar u arpa nonlarini uning qo'lidan shogirdlar olishdi. Biz o'zligimizdan bitta odamni to'ydira olmaymiz. Mingtasiniku aytmasa ham bo'laveradi. Ammo Rabbimiz biz bilan bo'lganida, biz Sulaymon davrida bo'lgani kabi dasturxonimizni eng yaxshi un, yaxshi boqilgan buqa, tog' echkisin va kiyiklar bilan to'ldirishimiz mumkin. Rabbimiz o'z uyini oziq-ovqat bilan marhamatlaganida, u yerda qancha minglab kambag'allar bo'lishiga qaramasdan, ularning barchasi non yeb to'yishadi. Umid qilamanki, azizlarim, siz Xudo kalomining soyasidan, uning shirin mevalaridan zavqlanib, xursand bo'lib o'tirish qandayligini bilasiz. Sizga boshqa ochiq haqiqatlar bilan bir qatorda inoyat haqidagi ta'limotlarni ochiq va tushunarli holda yetkazishadigan joyda, Masih xochda doim ko'tarilgan joyda, muqaddas ruhning ishini unutishmaydigan joyda, otaning ulug'vor maqsadini hech qachon kamsitishmaydigan joyda, Xudoning farzandlari uchun doim oziq-ovqat bo'ladi. Biz notiq, puch yangiliklar yoki falsafiy ikir-chikirlar bilan oziqlanmasligimiz kerakligini tushundik. Biz bunday bejirimliklardan, tort ustidagi bunday bezaklardan bosh tortamiz. Bunday zararli shirinliklarni zavqlanib yeydigan bolalarga qoldiramiz. Biz haqiqatga ega bo'lmagan bachkana iboralardan ko'ra, hatto qattiq aytilsa ham, haqiqatni eshitishni afzal ko'ramiz. Bizni dasturxonning qanday bezatilgani yoki tarelkalarning qanday materialdan qilingani oz qiziqtiradi. Bizga aqt suvi va noni, shuningdek va'da qilingan moy va sharob berilsa bas. Rabbimizning nolishni xush ko'radigan ayrim xizmatchilari va'z qilingan Xudoning so'zi bilan oziqlanishmaydi, chunki ular buni xohlamaydilar. Ular non beruvchi uyga tanqid qilish maqsadida keladilar va shuning uchun u yerdan quruq qo'l bilan ketishadi. Mening fikrim bunday. Ularga shu kerak. Men bunday tinglovchilarga qanday manzur bo'lsam ekan deb o'ylamayman. O'zini iymonli hisoblaydigan vaysaqlarning xohishini qondirishga intilgandan ko'ra, men chiyaburun va ayiqlarni to'ydirishni afzal ko'raman. Voizlarga qarshi aytilgan tanbehlar qanchalik zarar keltiradi. Biz ko'pincha Xudoyimiz g'ayratlantirgan narsalarni hukmlaymiz. Biz juda ilmli, bir tajribali xizmatchi haqida eshitgan edik. U tajriba orttirayotgan yosh xizmatchiga bunday degan ekan: "Janob, oxirida gunohkorlarga nisbatan chaqiruv e'lon qilmaganingizda edi, menga sizning va'zingiz juda yoqqan bo'lardi. Men ruhan o'lik gunohkorlarni Isoga iymon keltirishga ko'ndirish kerak deb o'ylamayman." Uyga kelgach, bu xizmatchi ko'z yoshi to'kayotgan qiziga ko'zi tushdi. Qiz Xudo tomon yuz burgan ekan va o'sha yosh yigit xizmat qila boshlagan jamoatga qo'shilgan ekan. "Siz qanday o'ylaysiz? Qiz qanday qilib Xudo tomon yuz burdi? Qiz otasiga yoqmagan o'sha vas oxiridagi chaqiruvga javob bergandi." Muqaddas ruh odamlarning jonini qutqaradigan uslublarga nisbatan e'tiborli bo'ling. Vazda aytilgan ko'plab so'zlar bizga xush kelmasligi mumkin, ammo biz e'tiborga olinishi kerak bo'lgan yagona shaxs emasmiz-ku. Turli xil odamlar bor va bizning barcha tinglovchilarimiz o'z vaqtida o'ziga yarasha nonni olishlari kerak. Masihiyning ruhiga zid bo'lgan va men ovqatning hammasini yeya olmayotganim uchun uni tanqid qilishimga majburlayotgan narsa bu xudbinlik emasmi? Inoyatda hali go'dak bo'lganlar uchun eng sof sut, voyaga yetgan iymonlilar uchun qattiq to'yimli ovqat kerak. Azizlarim, men shuni bilamanki, norozi kimsalar mannamizni qanchalik yaroqsiz ovqat deb atashmasin, baribir bizning rahimdil xudoyimiz bu tog'da barcha xalqlar uchun yog'li taomlar, toza sharoblar, suyaklardan olingan yog' va eng toza sharoblardan dasturxon tayyorlaydi. Bizning rahimdil Rabbimiz biz shaxsan muqaddas kitobni o'qib, mulohaza yuritadigan vaqtda biz uchun tushlik uyushtiradi. Aynan o'shanda uning yo'llaridan boylik oqadi. Iymonlining ruhi uchun Xudoning so'zidan tatib ko'rish va tez-tez mulohaza qilish orqali uni hazm qilishdan ortiq oziqlantiruvchi narsa yo'q. Ba'zilar kam mulohaza yuritishganligi uchun sekin o'sishadi. Buning ajablanarli joyi yo'q. Chorva mollari kavish qaytarishi kerak. Ularni tishlari bilan tishlagan narsalar emas, balki chaynab hazm qilgan narsalari oziqlantiradi. Biz haqiqatni yutib yuborishimiz, so'ngra uni ruhimizda qayta-qayta takrorlashimiz kerak. Shu tarzda ilohiy ozuqa olamiz. Birodarlar, siz ko'pincha Xudoyingizning ajoyib va'dasiga ko'ra tayyorlangan Benyaminning ulushini topgan holatlar bo'ldimi? Chindan ham mulohaza qilish siz uchun go'shin yurti emasmi? Agar kunlarning birida odamlar Misrda don bor ekan deyishgan bo'lsa, nahotki ular doim yashirin qilingan ibodat orqali sara bug'doyni topish mumkin deb ayta olishmaydi. Shaxsan Xudo bilan o'tkazilgan vaqt bu sut va asal oqadigan yurt, har xil mevalar o'sadigan jannat, tansiq sharoblar bor ziyofat uyidir. Artaxshas katta ziyofat uyushtirishi mumkin. Ammo uning 120 ta viloyati ruhiy onga ibodat qilishga bag'ishlangan xona taklif qila oladigan lazzatlarni bera olmaydi. Xudoning so'zi haqida mulohaza qilib, ovqatlanish, yotish va vaqtni maroqli o'tkazish uchun yashil yaylovlardan ham yaxshiroq joy bormi? Mulohaza yuritish muqaddas yozuvdan eng muhim narsalarni olib beradi va og'zimizni asal ara uyasidan tomadigan eng toza asaldan da ortiq shirinlik bilan xursand qiladi. Siz yashirin xonada ibodatni o'tkazayotgan daqiqalarga, shohona dasturxonga o'tirish vaqti yoki hech bo'lmasin kuch yig'ish vaqti sifatida qarang. Bu vaqtda siz tush payti yig'ilgan xizmatkorlar kabi bu az bilan o'tirasiz va xo'jayin tomonidan tayyorlangan taomni yeysiz. Solsberi dashtidan kelgan cho'pon nomli ajoyib kitobni o'qigan ba'zilaringiz u yerda yozilgan quyidagi so'zlarni balki eslarsizlar. U yolg'iz bo'lganidan va hamyoni bo'sh bo'lganidan muqaddas kitob uning uchun taom, suv va sherik bo'lgandi. U tashqarida bo'shliq bo'lishiga qaramasdan Xudoning so'zida to'liqlikni topgan yagona odam emas. Vaterlo urushi vaqtida bir iymonli askar yaralandi. Sherigi uni front orqasiga olib bordi va uni daraxtga suyab qo'yganida yarador do'stidan sumkasini ochib, u doimo o'zi bilan olib yuradigan muqaddas kitobni olib berishini iltimos qildi. O'qib berchi. Ko'zlarimni yumib, o'lmagunimcha bitta oyatni o'qib berchi. Sherigi unga quyidagi oyatni ochib o'qib berdi. Men sizlarga tinchlikni qoldiryapman. O'z tinchligimni sizlarga beryapman. Men berayotgan tinchlik dunyo beradigan tinchlikka o'xshamaydi. Mana o'qning ovozi, barabanning dirillashi va g'azablangan odamlarning jahlini unutib, bu iymonli shunday muqaddas tinchlikni his qildi. Isoning bag'rida uxlashdan oldin shunday dedi. Ha, Xudo beradigan, inson xayoliga sig'maydigan tinchlik Iso Masih orqali mening yuragimni va o'y-xayollarimni qo'riqlaydi. Shubhasiz, muqaddaslar yolg'izlikda mulohaza qilish vaqtidan ruhiy taomini tanovvul qilishadi. Keling, shuni unutmaylik. Tez-tez sodir bo'lishi kerak bo'lgan atayin belgilangan ruhiy taom tanovvul qilish vaqti bor. Lekin hatto agar u oyga bir marta bo'lsa ham, bu bizni juda tetiklashtiradi. Men qutlug' kechlikni nazarda tutyapman. Bu yerdagi taom ham to'g'ri ma'noda, ham ruhiy ma'noda qo'llanilgan. To'kin dasturxon yozilgan. Unda taom va ichimlik bor. Bu yerda non va sharob hamda ularning qanday ma'no anglatishini inobatga olsak, oldimizda qirollar ham yoza olmaydigan to'kin dasturxon turganini anglaymiz. Bu yerda bizdan Rabbimiz Iso Masihning tanasi va qoni bor. Hamda agar odam ularni tanovul qilsa, u endi hech qachon ochlik va chanqoqlikni his qilmaydi. Chunki bu non uning uchun abadiy hayot bo'ladi. Oho, qutlug' kechlik vaqtida biz qanday ajoyib daqiqalarni o'tkazyapmiz. Agar ba'zilaringiz bu marosim paytidan Masihni tatib ko'rish naqadar yoqimli ekanligini haqiqatdan tushunganingizda edi, siz jamoat bilan muloqot qilmaganingiz uchun o'zingizni koyigan bo'lardingiz. Ustozning amrlariga rioya qilganlik uchun buyuk mukofot tayyorlangan va mos ravishda ularga bee'tibor bo'lish ortida esa buyuk mukofotni yo'qotish kutmoqda. Masih u bilan qutlug' kechlikni baham ko'radiganlar bilan doimo birga bo'lishni qanchalik istasa, shunchalar u qutlug' kechlik uchun atalgan dasturxonga bog'lanib qolgan emas. Ammo baribir aynan o'sha vaqtda biz Rabbi bilan uchrashuvni kutishimiz mumkin. Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilasizlar. Bu gapda ta'sir qiluvchi kuch bor. Xudoning amrlari esa qiyin emas. Bu barcha itoatkor o'g'illarning iqroridir. Bu dasturxon atrofida o'tirganimizdan ruhimiz ramz darajasidan haqiqat darajasiga ko'tarildi. Biz Xudo shohligida non yedik va boshimizni Isoning bag'riga qo'yib yotdik. U meni o'z mehmonxonasiga olib kirdi. Meni o'z sevgisi bilan qopladi. Bu vaziyatda biz sho'rlik Mefibosetga o'xshaymiz. U o'zining nazarida cho'loq va ayanchli ko'rinishiga qaramasdan shoh Davud bilan bir dasturxon atrofiga o'tkazilgan. Yoki biz o'zimizni xo'jayinining qo'lidan non yeb, uning kosasidan ichgan va uning ko'kragida uxlagan masaldagi qo'zichoqqa qiyoslashimiz mumkin. Avvallari cho'chqalar yeydigan qozoqlar bilan qornini to'ydirgan darbadar o'g'il endi farzandga tegishli nondan yeyish uchun o'tirdi. Ilgari bizni it deb atashlariga loyiq bo'lsak-da, endi bu yerda asrab olingan o'g'illar va qizlarning o'rnini egallashga ruxsat oldik. Bu odatiy taomlardan tashqari, biz kutmagan paytda Xudo vaqti-vaqti bilan boshqa narsalarni ham beradi. Deylik, siz ko'chada ketayotgan edingiz va birdan qalbingizdan Xudoga nisbatan intilishni his qildingiz. Yoki ish qizg'in paytida yuragingiz sevgidan erib ketdi va qishki muzlar oqibatida siqilib qolgan. Endi esa bahorni his qilish uchun yuqoriga o'qday uchib chiqayotgan soylar kabi yuragingizga quvonchdan sakrash xohishi keldi. Siz oh-voh qildingiz, g'amgin bo'ldingiz va yerdagi nimalar haqidadir o'ylardingiz. Lekin so'ngra siz u haqda o'ylashni boshlagach, sizni Isoning mo'jizaviy sevgisi qamrab oldi. Ruhingiz esa shunday erkin va alangalangan, qadimdagi Maryam kabi childirma va zillardan Rabbi oldida xursand bo'lib raqs tushardi. Ba'zida men vaz aytganimda kelishilganidan ko'proq turishga majbur bo'lardim. Chunki baxtli qalbim bo'shatilishi kerak bo'lgan to'lib toshgan idishga o'xshardi. Siz ham kasallik tufayli to'shakka mixlanib qolganingizda shunga o'xshash holatlarni boshdan kechirgansiz. Agar sizdagina shunday qulay karavot, boshingiz tagida shunday yumshoq yostiq bo'lganida, siz abadiy og'rishga tayyor bo'lardingiz. U bu quvonchni bizga tanib bilishimiz uchun beradi. Dalalarda va qishloqlarda, pastda sevgini hozir biz qabul qila olamiz. Lekin asosiy ziyofat bu yuqorida. Bizning marhamatli oqlovchimiz ertalab oldimizga kelib, bizni uyg'otadi. Qalbimizga shunday yoqimli fikrlarni yuboradi. Ularning qayerdan kelganini esa biz bilmaymiz. Gullarga shabnam qo'ngani kabi, samoviy shudringning bir necha tomchisi ustimizga kelib tushadi. Shu bilan birga, salqin kechalarda ham biz uyquga yotganda u haqda mulohaza yuritish qanchalar yoqimlidir. Tun vaqtida biz uxlay olmasdan goh u yonga, goh bu yonga o'girilganimizdan uyqu oldidan qo'shiqqa aylanish unga yoqimli bo'ladi. U barcha quvonchlarimning manbai, hayotimning lazzati, yorug' kunlarimda ulug' borligim, tunlarimning yupanchidir. Xudoning xizmatchilari uchun hosilni yig'ib olish oson bo'lmaydi. Lekin ular o'tirib, o'z xo'jayinining taomlarini tanovul qilish orqali marhamatlangan yupanch topishadi. So'ngra kuch to'plab, o'tkir o'roqlarini olib, tushi jaziramasida yana o'rim yig'imga kirishadilar. Biz ovqatlanish vaqti qachon bo'lishini bilmasak ham, baribir kutishimiz kerak bo'lgan vaqtlar borligini ta'kidlab o'taman. Sharqda kunning jaziramasidan xizmatkorlar odatda tetiklashish uchun daraxt soyasida yoki chodirda o'tirishadi. Ishonchim komil, biz ko'proq boshimizga tushgan kulfatlar, baxtsizliklar, quvg'inlar va mahrumliklardan qiynalayotganimizda, aynan o'shanda Rabbi bizga yoqimli yupanch yuboradi. O'tgan payshanba kuni kechqurun aytib o'tganimizdek, ayrim va'dalar ham dardlik siyohlari bilan yozilgan va yozuvlarning ma'nosi faqat azob-uqubat olovida ushlab turilsagina namoyon bo'ladi. Muqaddas kitobdagi ba'zi oyatlarni kuyib ketguncha olovda ushlash kerak va o'shandagina aniq harflar bilan yozilgan narsalarning buyuk ma'nosi ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Yuzimizda jazirama quyoshdan ter chiqmaguncha ishlashimiz kerak. Rabbining ishida tirishqoqlik ko'rsatganlar uchun Rabbi tomonidan tayyorlangan nafis taomlardan tanovul qilishga taklif qilishlarini kutishdan oldin og'irligu kunning issig'iga bardosh berishimiz kerak. Sizni g'am-qayg'u jazirama kun kabi qiynaganida Isoning sevgisi siz uchun eng yoqimlisi bo'ladi. Siz sinovlarning zulmatida qiynalayotganingizda uning chirog'i siz uchun hammasidan ham yorug' porlaydi. Qachonki boshingiz qattiq og'riganida, tanangiz va yuragingiz taslim bo'lmoqchi bo'lganida, u sizning hayotingiz va mangu qismatingiz kuchiga aylanadi. Bu ovqat tanovuli ko'pincha sinovdan oldin keladi. Ilyos dam olishi va yulg'un daraxti ostida ovqatlanib olishi kerak, chunki uni 40 kunlik sayohat kutardi. Shuning uchun u kuch yig'ishi kerak edi. Qachonki siz ulkan quvonchni boshdan kechirayotgan bo'lsangiz, unda qandaydir xavf yaqinlashayotganini kutishingiz mumkin. Agar siz kemaga katta miqdorda oziq-ovqat yuklanayotganini ko'rsangiz, demak, u uzoq bandargoh tomon jo'natilmoqda. Xudo sizga Iso bilan muloqot qilish uchun o'zgacha vaqtlarni berayotganida, siz to'lqinlanayotgan dengizdan uzoq davomli suzishni kutishingiz mumkin. Iliq qabul, qattiq to'qnashuvlar kelishidan darakdir. Og'ir sinovlardan keyin ham kuch yig'ish vaqti keladi. Masih iblis tomonidan vasvasa qilindi. So'ngra farishtalar kelib, unga xizmat qilishdi. Yoqub Xudo bilan jang qildi. So'ngra Mahanayimda uni ko'plab farishtalar kutib oldi. Ibrohim shohlar bilan jang qildi va ular ustidan g'alaba qozongandan keyin qaytib keldi. Aynan o'sha payt Malksidih uni non va sharob bilan tetiklashtirdi. To'qnashuvdan keyin tinchlanish jangdan keyin ziyofat. Siz Rabbiga xizmat qilganingizda o'tira olasiz. Ustozingiz esa belini bog'lab sizga xizmat qiladi. Ha, dunyoviy odamlar e'tiqod qilish bu qiyin deb aytaversin. Biz bunday deb o'ylamaymiz. Biz hosilni yig'ish bu oson ish emasligini, Masihga xizmat qilishning o'z qiyinchiliklari yo'q, mushkulliklari borligini tan olamiz. Ammo baribir biz tanovul qilayotgan non juda shirin va biz ichayotgan sharob samoviy shingillardan siqib olingan. Dunyo ezgu sanagan narsalarga bu baxtni alishmayman. Iymonni mahkam tutaman. Gunohkor oltin vasvasasiga tushmayman. Boshoq teruvchi ayolni tushlikka taklif qilishadi. Tasavvur qiling. Kambag'al o'rishga kuchi yetmaydigan, faqat unga rahmi kelib ruxsat berilmasa, dalada yurishga ham haqqi yo'q, qaltiraydigan gunohkor, o'z kamchiliklarini tushungan, ozgina umid va ozgina quvonchga ega kelgindi ayol boshoq teruvchini kuchli o'ziga ishongan uroqchining oldiga tushlikka taklif qilishdi. Bu parchada boshoq teruvchi ayolni kel deb chaqirishganligi haqida so'zlab berilgan. Tushlik payti bo'ldi. Bu yoqqa kel. Biz Xudoning uyiga kelishdan uyalgan ba'zi odamlarni taniymiz. Lekin ishonamizki, bu yerdakilarning hech biri o'z kiyimidan, o'z xulq-atvoridan yoki o'zining kambag'al ekanligidan uyalganligi uchun ziyofat uyidan tashqarida qolmaydi. Hatto jismoniy xastaliklar ham sizni to'xtata olmasin. Tushlik payti bo'ldi. Bu yoqqa kel. Menga mutlaq hech narsani eshitmaydigan, ammo baribir doim Xudoning uyiga keladigan bir kar ayol haqida gapirib berishgandi. Undan nega bunday qilayotganini so'rashganda, u javob beribdi. Men Xudoning uyida o'tirganimda, dugonam menga muqaddas kitobdan kerakli oyatlarni ko'rsatadi. So'ngra Xudo menga muruvvat ko'rsatib, bu parcha haqida ko'plab yoqimli fikrlarni yuboradi. U yana shunday dedi. Mening fikrimcha, iymonli inson sifatida Xudoning uyida bo'lish va uning xalqi bilan birga ekanimni tan olish orqali unga hurmat ko'rsatishim lozim. Bundan tashqari, u doim yaxshi odamlar orasida bo'lishni yoqtirardi va u yerda Xudoning huzuri, uning muqaddaslari va muqaddas farishtalar bo'lgani bois, u eshitish yoki eshitmasligidan qat'i nazar Xudoning uyiga borardi. Bir birodar bor. Men uni deyarli doim Xudoning uyida ko'raman. Nazarimda u butun umr hech qanday tovush eshitmagan va ravshan gapira olmaydi. Lekin baribir u baxtli inson va Xudoning ulug'vorligi maskan qurgan joyni sevadi. Shunday qilib, o'ylaymanki, agar bunday odamlar bajoni dil bu yerga kelishsa, unda biz eshita oladiganlar bu yerga kelishga loyiq emasligimizni his qilsak ham, baytsada hovuzi bo'yida suvning qimirlashini va unga tushib sog'ayishlarini xohlagan nogironlar kabi, biz ham bizga Xudoning uyida o'rin berishlarini xohlashimiz kerak. Ey jur'atsiz qalb egasi, shaytonning vasvasalari sizni Xudoning uyiga borishdan to'xtatishiga yo'l qo'ymang. Tushlik payti bo'ldi. Bu yoqqa keling. Bundan tashqari, boshoq teruvchi ayolga nafaqat kelish, balki ovqatlanish ham taklif qilindi. Ruhan ezilgan va ko'ngli cho'kkanlar, Xudoning kalomidagi shirin va yoqimli narsalarning barchasidan tatib ko'rishga taklif qilinadi. Iso Masih gunohkorlarni qutqarish uchun dunyoga keldi. Biz kabi gunohkorlarni Iso Masih belgilangan vaqtda betafiqlar uchun o'ldi. Bugun siz Masih bilan birga bo'lishni xohlaysiz. Siz Masih bilan birga bo'la olasiz. Siz balki bunga haqqim yo'q dersiz. Ammo u sizni taklif qilyapti. Hech qanday huquqqa ega bo'lmagan holda uning taklifiga ko'ra keling. Bilaman, siz noloyiq ekanligingizni aytasiz. Sizni vijdon ushlab turmasin. Odob haqida ham o'ylamang. U sizni chaqirayotgan ekan, keling. uning so'zlariga ishoning va agar unda va'dalar bo'lsa, ularga ishoning. Agar unda mo'l kul yupanch bo'lsa, uni iching. Agar unda dalda so'zlari bo'lsa, uni qabul qiling. Bu shirinlik sizniki bo'lsin. Kelasi parchaga e'tibor bering. Ayol faqat non yeyish uchun emas, balki uni musallasga botirib yeyish uchun taklif qilindi. Bu nordon narsa deb o'ylashning keragi yo'q. Shubhasiz, jamoatda ba'zi norozi odamlar borki, ular doim o'z nonining bo'lagini haddan tashqari nordon musallasga botirishadi va boshqalarni shafqatsiz saxiylik bilan bu azobni o'zlari bilan baham ko'rishgan taklif qilishadi. Ammo bu parchadagi musallas bu umuman boshqa narsa. Bu yo shirin mevali sharbatlar aralashmasi yoki suv bilan aralashtirilgan kuchsiz sharob. Va haligacha Italiya hamda boshqa mamlakatlarning dalalarida hosil yig'imida keng foydalaniladi. Bu ichimlik uncha kuchli emas, lekin nihoyatda tetiklashtiradi va u xizmatkorlarning tushlik taomiga ta'm kiritadi. Qisqacha aytganda, bu sharqdagi odamlarning non botirib yeydigan sousidir. Biz sariyog'dan yoki boshqa hollardan zaytun moyidan foydalanganimiz kabi, dalalardagi xizmatkorlar tetiklashtiruvchi xususiyati borligini aytib, bu parchada atalgan musallasdan foydalanishadi. Azizlarim, Rabbining xizmatchilarida non botirib yeyishlari uchun sous, ularda shirinlik va yupanch, ularda ta'limot bilan birgan ta'limot uchun kerakli moy hisoblanadigan muqaddas moylanish. Ularda haqiqatlar, shu bilan birgan bu haqiqatlar orqali kelgan muqaddas va ulug'vor shodlik ham mavjud. Misol tariqasidan oldindan belgilash to'g'risidagi ta'limotni olaylik. U nonga o'xshaydi. Lekin o'sha nonni botirib olish uchun sous ham bor. U olamni yaratmasidan oldin meni sevgan deya olsam, mening shaxsiy munosabatim bu haqiqatni qabul qilish orqali men ega bo'lgan shaxsiy quvonchim nonimning parchasini botiradigan sousga aylanadi. Sizlar ham sho'rlik boshoq teruvchilar, unga noningizning parchasini botirib yeyishga taklif qilindingiz. Odamlar topladining madhiyasini kuylashayotganini eshitgandim. Madhiya shunday boshlanadi. Bir inoyatdan qarzdor, rahim shafqatingni kuylayman. Sen bilan men qo'rqmas va solihman. Hech qoldiqsiz o'zimni topshiraman. So'ngra eng avji boshlanadi. Ha, oxirigacha chidayman. Men bunga doimgidan ham ko'proq aminman. Ular baxtiyorroq, ammo amin emaslar. Osmonda ulug'langan ruhlar. Men bu madhiyani hech qachon kuylay olmasam kerak deb o'yladim. Tushunyapsizmi? Bu sous. Men toza non yeyishim mumkin edi, lekin uni bu sousga botira olmadim. Bu haddan tashqari nazariy, o'ta mazmunga boy va tasalli beradigan sous edi. Ammo men o'sha paytdan boshlab bu sousga o'z nonimni botirishga jur'at eta olganim uchun Xudoga minnatdorchilik aytaman. Va endi men nonni sovussiz yeyishni umuman yoqtirmayman. Men barcha jur'at eta olmayotgan gunohkorlar, hatto yuqori jamiyatdan chiqqan bo'lsalar ham, Xudo so'zining tasalli beruvchi parchalarini yeyishgan tayyor bo'lishlarini xohlardim. Birodarlar, umid qilamanki, sizlar nonsiz, faqat sovusnigina yoqtiradigan ba'zi masihiylar kabi bo'lmaysizlar. Shunday o'ziga bino qo'ygan birodarlar bor. Ular faqat sousnigina istashadi. Sous esa ularning oshqozonida nordonlashib ketadi. Umid qilamanki, sizlar nonni ham yaxshi ko'rib qolasiz. Ozgina musallas va ozgina ziravor aralashsin, to'yingan tam hosil bo'ladi. Ammo keling, nonni ham unutmaylik. Keling, barcha ma'nosi ochilgan haqiqatlarni sevaylik. Bu yerda boshoq teruvchi tortinchoq ayol bo'lsa, men uni bu yerga kelishini, bu nondan yeyishini va bu non parchasini musallasga botirib yeyishini iltimos qilaman. Nazarimda Men uni ko'rayotgandekman va u kelishga deyarli qaror qildi. Chunki u juda och va bugun o'zi bilan hech narsasi yo'q. Ammo u ayta boshlayapti. Mening kelishga haqqim yo'q. Axir men o'rim yig'uvchi xizmatkor emasman. Men Masih uchun hech narsa qilmayapman. Bugun ertalab ham men bu yerga unga izzat ikrom ko'rsatish uchun kelmadim. Men bu yerga xudbin niyatlar bilan keldim. Mening butun iymonim najot topaman deb umid qilishdan iborat. Men Xudoni ulug'lamayapman. Men boshqalarga yaxshilik qilmayapman. Men shunchaki xudbinlarcha boshoqlarni teriyapman. Men o'rim yig'uvchi xizmatkor emasman. Lekin sizni keling deb taklif qilishyapti-ku. Buniga shubha qilmang. Sizni bu as taklif qilyapti. Uning taklifini qabul qiling va darhol keling. Ammo siz aytasiz: "Men boshoq teruvchi yomon ayolman. Garchi ularni o'zim uchun teriyotgan bo'lsam ham, baribir oz bo'lib qolaveradi. Vaz paytida ba'zi fikrlarni terib olaman, lekin uyga yetgunimcha hammasini yo'qotib qo'yaman. Ammo baribir Iso sizni taklif qilyapti. Keling, Iso sizga berayotgan bu mazali va'dani oling va o'zingizning tortinchoqligingiz tufayli uyingizga och borishingizning keragi yo'q. Ammo men kelgindim-ku. Mening qanday gunohlarim borligini va qanchalar adashgan qalb egasi ekanligimni bilmaysiz, deb aytasiz. Biroq Iso buni biladi va baribir sizni taklif qilyapti. U sizni Isroil jamiyatidan uzoqda turgan, shunchaki mu'ablik ekanligingizni biladi. Ammo u sizni taklif qilyapti. Shuning o'zi yetarli emasmi? Nondan ol, musallasga botirib yegin. Lekin men unga juda ko'p qarzdorman. U shunchalik mehribon ediki, mening hech narsaga arzimaydigan hayotimga shafqat qildi va xushxabarni eshitish imkonini bergani u tomonidan juda qimmatli ish bo'ldi. Kelib, xizmatkorlar bilan birga o'tirish odobsizlik bo'lib ko'rinyapti, deysiz yana. Ammo axir u sizni taklif qilyapti. Sizning ishonganingiz emas, shubha qilganingiz odobsizlik bo'ladi. U sizni taklif qilyapti. Siz bu asga rad javobini berasizmi? Siz Isoning og'zidan chiqqan taklifga yo'q deysizmi? Keling, kela qoling endi. Yodda tuting, Rut yegan o'sha oz narsa bu asni qashshoqlashtirmadi va sizga kerak bo'lgan narsalar Masihning rahimdilligini va ulug'vorligini hech ham kamaytirmaydi. Nima? Sizda katta muhtojlik bormi? Ha, ammo Masihda resurslar ko'proq. Sizga buyuk rahim shafqat kerakmi? U buyuk najotkor. Bilasizmi, quyosh bugun ko'p nur taratgani uchun so'nib qolmagani kabi, yoki dengiz qurib qolmagani kabi, uning rahim shafqati hech ado bo'lmaydi. Kela qoling. Siz uchun hamma narsa yetadi va bu az bundan umuman zarar ko'rmaydi. Bundan tashqari men sizga yashirin ravishda aytaman. Iso sizni sevadi. Mana shuning uchun uning dasturxonidan taom yeyishingizni xohlaydi. Agar siz najotga erishishni istaydigan, ammo bunga o'zingizni loyiq emas deb hisoblaydigan chanqoq, tortinchoq gunohkor bo'lsangiz ham, Iso siz gunohkorni sevadi va u siz ovqatdan oladigan zavqqa qaraganda sizning ovqatlanayotganingizni ko'rib, ko'proq zavq oladi. Uning qalbidagi sizga bo'lgan pok sevgi sizni unga yaqinlashtirsin. Bundan tashqari, u sizga uylanishni xohlaydi. Siz u bilan nikohga turganingizda barcha bu dalalar sizniki bo'ladi. Axir tabiiyki, siz xotini bo'lsangiz, u bilan birga mulkning egasi bo'lasiz. Shunday emasmi? Xotin eri bilan teng huquqli emasmi? Iso Masih orqali Xudo o'z va'dalarini bajaradi. Siz "Amin, shunday bo'lsin" deganingizdan va'dalar sizniki bo'ladi. Yo'q, ularning hammasi sizga tegishli. Chunki bu odam sizga yaqin-ku va tez orada u sizga qanotini ochib, sodiqlik, haqiqat va solihlik bilan sizga uylanib, sizni abadiyga o'z bilan olib ketadi. Nahotki siz o'zingizga tegishli bo'lgan narsalarni yemasangiz. Bu qanday bo'lishi mumkin deb so'raydi kimdir. Axir men kelgindim-ku. Ha, kelgindisiz. Lekin Iso boshqa qabilaga mansublarni ham sevadi. Solihchi, gunohkor. Lekin u solihchilar va gunohkorlarga do'stdir. Surgun qilingan. Lekin u Isroilning surgun qilinganlarini yig'adi. Adashgan qo'y. Lekin cho'pon uni topish uchun 99-ini qoldiradi. Yo'qolgan tanga. Lekin u sizni topmaguncha xonani supurib sidiradi. Darbadar o'g'il. Lekin u qaytib kelayotganingizni bilgach, qo'ng'iroqlarini chala boshlaydi. Keling, Rut. Boshoq teruvchi tortinchoq ayol. Keling. Iso sizni taklif qilyapti. Uning taklifini qabul qiling. Tushlik payti bo'ldi. Bu yoqqa keling. Nondan oling. Musallasga botirib, tanovul qiling. Bo'az unga qovurilgan donlardan uzatdi. Rut kelib yedi va to'ydi. U qayerga o'tirdi? E'tibor bering, u xizmatkorlar yonidan joy oldi. U o'zini xizmatkorlardan biri hisoblamadi. U xizmatkorlarning yonidan joy oldi. Bugun kechki qutlug', kechlik qabul qilish uchun pastga tushmaydigan, balkin balkonda o'tiradigan ba'zi birlaringiz kabi ish tutdi. Sizlar xizmatkorlar yonidan joy olasiz. Bugun ertalab sizlar go'yoki Xudoning xalqi orasida bo'lishga haqqi yo'q, bizga tegishli bo'lmagan odamlar kabi o'tiribsiz. Ammo baribir bizning yonimizda o'tirishni istaysiz-ku. Siz ega bo'la olmayotgan yaxshiroq nimadir bor bo'lsa, u holda siz iloji boricha o'sha narsaga ega bo'lganlarga yaqinlashasiz. Hatto dabdabali ziyofatlarga qarab siz taskin topasiz. U xizmatkorlar yonidan joy oldi. Rut u yerda o'tirganida nima sodir bo'ldi? Qo'lini cho'zib, taomni o'zi oldimi? Yo'q, yozilganki, bu az unga nondan uzatdi. Aynan shunday. Birodar, bugun men taklif qilaman. Men qat'iy suratda, hurmat, samimiylik bilan taklif qilaman va shuni yaxshi bilamanki, garchi bu mening taklifim bo'lsa-da, agar bu yerga shohning o'zi kelmasa, va o'zining muqaddaslari uchun ziyofat uyushtirmasa, hech bir tortinchoq qalb buni qabul qilmaydi. U non uzatishi kerak. U sizga xushbo'y sharob, o'z anorining sharbatidan ichirishi kerak. U buni qanday qiladi? Avvalo, o'zining inoyatli ruhi bilan iymoningizni ilhomlantiradi. Sizday gunohkor sevuvchi Xudo tomonidan haqiqatdan qabul qilinishi mumkin deb o'ylashdan qo'rqasiz. U sizga puflayapti va sizning zaif umidingizdan kutish paydo bo'ldi. Kutish esa kurtak chiqaryapti va qabul qiluvchi iymon bo'lib gullayapti. Iymon esa shunday deyapti: "Sevgilim menikidir. Men esa unikiman. U faqat meni qo'msaydi." Bu ishlardan keyin najotkor yana ko'proq ish qiladi. U yuraklaringizga Xudoning sevgisini quyadi. Masihning sevgisi shishadagi atirga o'xshaydi. Qopqoqni qanday ochishni esa shishaga atirni quygan shaxsgina biladi. U mohir qo'li bilan shishadan qopqoqni olib tashlaydi va o'shanda atir to'kilgan xushbo'y moy kabi quyiladi. Tushunyapsizmi? Ular o'sha yerda bo'lishi mumkin, ammo hali quyilmagan bo'lishi mumkin. Siz o'rmonga ketayotganda, u yerda quyonlar yoki kakliklar bo'lishi mumkin. Siz ularni qo'rqitsangiz, ular uchib ketadi yo oldingizdan qochib ketadi. Siz shundagina ularni bilib olasiz. Sizning qalbingizda ham Xudoning sevgisi bo'lishi mumkin. U hanuz ko'rinmayapti-ku, ammo baribir bor. Va nihoyat, siz uni ko'rish baxtiga erishdingiz. Sevgingiz qanot yoyib ko'kka ko'tarilayotganini, iymoningiz esa charchamasdan yugurayotganini ko'rasiz. Bu sevgini Masih quyish kerak. Uning ruhi sizning yaxshi fazilatlaringizni namoyon qilish kerak. Ammo Iso bundan ko'proqni qiladi. Iso bizga u bilan yaqin muloqotda bo'lish imkonini berganidan o'z qo'llari bilan non uzatadi. Bu shunchaki orzu deb o'ylamang. Ishontirib aytamanki, bugun ham Masih bilan suhbatlashish imkoni bor. Men yaqin do'stim bilan suhbatlashib olganim yoki sevikli rafiqamning yonida tasalli topganim kabi, men Iso bilan suhbatlasha olaman va Immanuel bilan muloqot qilishdan lazzatlanaman. Bu ertak afsona emas. Biz sajda qilayotgan najotkor uzoqdagi qandaydir shaxs emas. U yaqin bo'lgan Xudodir. Biz izzat ikrom ko'rsatayotgan Xudo osmonga ketib, o'ziga yaqinlashishga imkon bermayotgan shaxs emas. U bizga, og'zimizga va qalbimizga yaqin va bugun biz ham qadimda tanlangan shogirdlar singari u bilan birga yuribmiz. Yer yuzida havoriylar u bilan muloqot qilgani kabi, biz ham u bilan muloqot qilamiz. Ha, ta'naviy jihatdan emas. Ammo ruhiy odamlar ruhiy muloqotni jismoniy muloqotlardan yuqori baholashadi. Qo'shimcha qilib shuni aytishga izin bering. Xudodan tug'ilganligimiz haqidagi to'g'ri guvohlikni muqaddas ruh qalbimizga joylashtirganida, bizga non uzatish Rabbimiz Isoga manzur keladi. O'shanda har bir inson uning masihiy ekanligini bilishi mumkin. Navarra shahzodasi Genrixning davrida yashagan Filip de Morne ushbu so'zni ko'p aytgan. Xuddi geometriyadagi masalalarning javobi aniq isbotlanib chiqarilgani kabi, muqaddas ruh menga najot topganimni aniq isbotlab berdi. Siz matematik qanday aniqlik bilan masalani yechilishini yoki teoremani isbotlashini bilasiz. Ana shunday mutlaq aniqlik bilan 2 karra 2 4 ga teng bo'lgani kabi biz o'limdan hayotga o'tganimizni bilamiz. Dadillikka ega iymonlining ko'zlari o'z najotini osmondagi quyoshni ko'rgani kabi aniq ko'radi. Bunday odam qoynahoy hozirgi hayotda yashayotganligidan shubha qilishi mumkin, ammo abadiy hayotga ega ekanligidan hech shubha qilmaydi. Qayerdadir qaltirab turgan sho'rlik rut ibodat bilan Xudoga murojaat qilsin. Rabbim, menga non uzatgin. Meni o'zing bilan olib ket. Tezroq boraylik. Rabbi, o'z sevgingni yuragimga yuborgin. Kel, muqaddas ruh, samoviy kaptar, o'z hayot baxsh qudrating bilan kel, najotkorning sevgisidan quy. U bizning sevgimizni alangalatsin. Agar Masih o'zini bizga ochmasa, biz Masihga bora olmaymiz. Rut yedi, to'ydi va ozroq ortirib ham qoldirdi. Har bir rut bilan shunday bo'ladi. Ertami kechmi, har bir tavba qilgan gunohkor iymonliga aylanadi. O'zining gunohkor ekanligini teran tushunishini va ikkilanish davridan o'tishi uchun ma'lum bir vaqt talab qilinishi mumkin. Ammo ruh Rabbini qabul qilishga qaror qiladigan fursat keladi. Bo'ladigan ish bo'ladi. Men Isoga qanday bo'lsam, shundayligimcha kelaman. Men endi ammo agar degan so'zlar bilan mug'ombirlik qilmayman. U o'zining men uchun o'lganiga ishonishni taklif qilayotgan ekan, men bunga ishonaman va najot topish uchun uning xochiga umid bog'layman. Siz buni qilgan zahoti yeb to'yasiz. U yedi va to'ydi. Boshingiz Masih ochib beradigan bebaho haqiqatlar bilan to'yadi. Yuragingiz go'yo ajoyib suyukli yor tomonidan tasalli topgandek, Iso tomonidan tasalli topadi. Umidingiz to'yadi. Chunki osmonda Masihdan boshqa hech kimingiz yo'q. Shunday emasmi? Sizning orzuingiz to'yadi. Axir Masihni tanib bilish va unda bo'lishdan boshqa yana nimani ham orzu qilish va qattiq istash mumkin? O'sha yerda tinchlik hukm surmagunicha Masih ongingizni to'ldirayotganini bilib olasiz. Siz uning ta'limotining mustahkam asosini bilib olmaguningizgacha u aqli hushingizni to'ldiraveradi. U o'zining qilgan ishlari haqidagi xotiralar bilan yodingizni to'ldiraveradi va tasavvuringizni kelajakda qiladigan ishlarining manzarasi bilan to'ldiraveradi. Siz to'yasiz. Shu bilan birga sizdan hatto ortib ham qoladi. U yeb to'ydi va ozroq ortirib ham qoldirdi. Ba'zilarimiz juda ko'p narsa yutib yuborgandekmiz. Biz Masihda borining hammasini yutib yubora olamiz deb o'yladik. Lekin har qancha harakat qilmaylik, baribir ortirib qoldirishga to'g'ri kelgan. Biz och edik va quyidagi so'zlarni aytib, Rabbimizning sevgi atalmish dasturxoniga o'tirdik. Men to'yishim uchun juda ko'p narsa kerak. Men juda gunohkorman. Gunohlarimni yuvish uchun juda ko'p ezgu ishlar qilishim kerak. Ammo endi gunohlardan ozod bo'lib ko'ryapmizki, yana ko'p ezgu ishlarimiz qolgan ekan. Biz o'z ochligimizni qondirdik va shunga o'xshash ahvolda qolganlar uchun nimadir ortib qolganini ko'rdik. Xudoning kalomidan siz va men hali lazzatlanmagan va lazzatlana olmayotgan shirinliklar mavjud. Bir muncha vaqt biz ularga tegmasligimiz kerak. Sizlarga yana aytadigan gaplarim ko'p, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysizlar. Biz hali erishmagan ma'lum bir bilim bor. Masih bilan yanada yaqin muloqotni bera oladigan holatlar bor. Hali oyoqlarimiz yetmagan muloqot cho'qqilari bor. Hali odamning qadami yetmagan, inson tegmagan, tog'da yotgan qor bor. Hali ham erishilmagan narsalar bor va doim shunday bo'lib qolaveradi. Ammo Rut ozroq ortirib qoldirgan qoldiqlarni nima qilganiga e'tibor berishingizni iltimos qilardim. Men tushlikka taklif qilingandan keyin uyga nimadir olib ketishni juda yomon odat deb hisoblayman. Ammo u aynan shunday qildi. Qolgan qoldiqlarni uyiga olib ketdi. Rut kelgach, qancha bug'doy olib kelganini Naymaga ko'rsatdi. Naima undan so'radi. Qayda ishlading? Kimning dalasidan boshoq terding bugun? Rut unga hammasini aytdi va o'zi to'ygandan so'ng ortirib qoldirgan nonlarni Naymaga berdi. Hatto buni yeyishga haqli emasman deb o'ylab, hozir tortinchoqlik qilayotgan bo'lsangiz ham, siz bilan ham xuddi shu narsa sodir bo'ladi. Siz yeysiz va to'yasiz. Bundan tashqari, xuddi shunday ahvolda qolgan boshqa odamga ortirib qoldirganlaringizni olib bora olasiz. Men boshqalar uchun cho'ntagida pul ortirib qoldirishni boshlayotgan yosh, iymonli yigitni ko'rib, har doim xursand bo'laman. Siz vazni tinglayapsiz va o'ylayapsiz. Eh, bugun onamning kelolmagani chakki bo'ldi. Men nima haqda vaz bo'lganini unga gapirib beraman. Bu aynan unga kerakli narsadir. Unutmaslikka harakat qilaman va yotishdan oldin unga bu haqda gapirib beraman. Akam William esa hech qachon men bilan jamoatga borishni xohlamaydi. Uning kelishini juda-juda istardim. Meni vazdagi ayrim narsalar lol qoldirdi va men akamning yoniga borganimda unga bu haqda gapirib beraman va so'rayman. Balki bugun kechqurun borarsiz. Unga meni nima qiziqtirganini gapirib beraman. Balki bu unga ham qiziqarli bo'lar. Bolalaringiz hozir yakshanbalik maktabida mashg'ulotda. Siz bu misol aynan ular uchun deb aytyapsiz. Ba'zida men aytgan iqtiboslarni parcha qog'ozga yozayotganingizni ko'rib, siz buni boshqalarga qanday qilib gapirib berishingizni tasavvur qilaman. Agar iqtiboslarimni yuqori baholayotgan bo'lsangiz, men sizga bajonidil ko'proq iqtiboslar sovg'a qilishni istardim. Sizga va do'stlarimizga yetarli bo'lishi uchun men ataylab ko'proq menyu ulashardim. Ba'zi iymonlilar orasidan ularni o'zlarining nonini yolg'iz yeyishga majbur qiladigan dahshatli xudbinlik ruhi hukmronlik qiladi. Ular asal topishadi. Yonatan bilan bo'lgan voqeadagi kabi bu asali ko'p o'rmondir. Ammo ular bularning hammasini yeyolmay qolishdan qo'rqishadi va shuning uchun monopoliyani saqlab qolishga harakat qilishadi. Menga qandaydir ruhiy proteksionizm tarafdorlarini eslatadigan ba'zi jamoatlarni bilaman. Ular osmon to'lib qolishidan va ularga joy yetishmay qolishdan qo'rqishadi. Gunohkorlarga tavba qilishni taklif qilsalar, ruhiy proteksionizm tarafdorlariga o'xshash odamlarga bu yoqmaydi. Gunohlaridan tavba qilib, Iso Masihga iymon keltirishga tayyor odamlarning qalblari yumshab, ko'zlarida yosh paydo bo'lganda, ruhiy proteksionizm tarafdorlariga o'xshash odamlar o'zlarini umuman noqulay his qilishadi. Qoldiqlarini uyiga olib borish va boshqalarga berish nimani anglatishini ular bilishmaydi. O'zingizda xudbin bo'lmagan fidoi ruhni rivojlantiring. Sizni qanday sevsalar, siz ham shunday sevishga intiling. Yodda tuting. Tavrot va payg'ambarlar ta'limotining mag'zi shundadir. Egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan seving. O'zgani o'zingizni sevgandek seving. Agar uning qalbini sevmasangiz, uni qanday qilib o'zingizni sevgandek seva olasiz? Siz axir o'z qalbingizni sevasiz-ku. Inoyat orqali siz Isoni qabul qildingiz. O'zganing qalbini seving va u sizning ruhingizga quvonch bag'ishlab, hayotingizni bezab turgan barcha narsalardan qanday zavq olayotganingizni ko'rmaguningizcha tinchmang. Men bundan ortiq yana qanday qilib tavba qilishga osonroq chaqirishni bilmayman. Ammo bugun kechqurun uning dasturxonidan taom tanovul qilish uchun yig'ilar ekanmiz. Tortinchoq gunohkor yeb, to'yishi uchun Rabbimiz kattaroq non uzatishini so'rab ibodat qilaman.